Некалі нейкі гісторык. Некалі нейкі гісторык, філосаф, разважаючы аб чалавечых недахопах, успомніўшы пра слабасць пяты Ахілеса, пра неўтольную прагнасць Мідаса да золата, пра тягу Калумба да вар'яцкіх вандровак, пра захапленне Каперніка зяннем зор, напэўна, не аб мяне сказаць і пра мой недахоп. Пісання вершаў.